O'zbekiston bosh prokuraturasi Toshkentdagi Sharshara kalbasa sexiga Xorazmdan 69.6 kilo eshak go'shti olib kelinganini rasman tasdiqladi. Prokuraturaga ko'ra, eshak go'shti kalbasa sexi mahsulotlariga qo'shilgani ham aniqlangan. Hozirda ushbu holat bo'yicha tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bosh prokuratura saytida 6 dekabr kuni e'lon qilingan xabarga ko'ra, Toshkentning Olmazor tumanida joylashgan Sharshara nomli go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish sexiga Xorazm viloyatidan 69.6 kilo eshak go'shti olib kelingani aniqlangan. Bu bosh prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining Toshkent shahar va Xorazm viloyati boshqarmalari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida aniqlangan. Rasmiy xabarda aytilishicha, Xorazmdan keltirilgan eshak go'shti Sharshara sexi ishchilari tomonidan boshqa go'sht mahsulotlariga qo'shilgani aniqlangan. Tadbir payti sexda mavjud bo'lgan 275 kilo go'sht mahsulotlari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan va mutaxassislar tomonidan bu mahsulotlar odam sog'ligi va hayoti xavfsizligi talablariga javob bermasligi aniqlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, aybdor shaxslarni javobgarlikka tortishga qaratilgan zarur tezkor tergov harakatlari olib borilmoqda. 8 noyabr kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi qoshidagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari tomonidan Olmazor tumani Shimoliy Olmazor ko'chasi 25 uyda joylashgan Sharshara kalbasa ishlab chiqarish sexida tezkor amaliyot o'tkazilgandi. Bu tezkor tadbir ozodlikka nusxasi taqdim etilgan hodisa joyini ko'zdan kechirish to'g'risidagi bayonnomada yozilishicha, departamentning Xorazm viloyat boshqarmasiga fuqaro Rajabov tomonidan berilgan ariza asosida o'tkazilgan. Ariza muallifi Sharshara kalbasalari ishlab chiqarish xodimlariga muntazam ravishda eshak go'shtini har bir kilo go'shtini 13 ming so'mdan topshirib kelayotgani haqida ko'rsatma bergan. Tadbir davomida sexdan eshak go'shti ekanligiga aniqlik kiritish maqsadida 11 ta qopda jami 275 kilogram go'sht mahsulotlari Toshkent shahar veterinariya boshqarmasi izolyatoriga yuborilgani qayd etilgan. 8 noyabr kuni Sharshara kalbasa sexida o'tkazilgan tadbir tafsilotlaridan bevosita xabardor tadbirkor Buretning shirkat egasi Lutfulla Ubayevga qarshi maxsus uyushtirilgan provokatsiya ekanini iddao qildi. Bu suhbatdoshga ko'ra, reyd paytida laboratoriya tekshiruvi uchun 275 kilogram go'sht mahsuloti namunasi qonunchilikda ko'zda tutilgan elementar shartlar buzilgan holda olingan va og'zi yopilgan tselofan qopchalarda antisanitariya holatida 21 soat saqlangandan so'nggina veterinariya izolyatoriga o'tkazilgan. Shirkat direktori Ubayev bunday qonun buzilishi ustidan shikoyat arizasi bilan 13 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakiliga rasmiy shikoyat arizasi yo'llagan.